duan den 2000-ko martxoaren 28an, eskoal zaindia komenaldi bat eskaini nahi izan du duela 50 urte testo liturgikoak eskualatu dituzten eri. Omenaldi hau entzuna izan duzue irrati unen bidez. Lapurdi irratiko artxiboetan atxeman dugu 2000-ko urtean Maite Deliartek Pierre Andiazabal Kalondiarekin egin elkarrizketa. Unek aipatzen du Vatikanoko bigarren kontzilioak bideratu erreforma liturgikoa eta tokiko hizkuntzen sartzea elizaren liturgian. Egun entzunen dugu emankizununen lehen partea Maite Deliar.
Ogoi garen mendean elizak ezagutu du gertakari handi bat. Vatikano bigarrena kontzilioa, hori Joani 23ak bultzatu duena. Eta hortik landa ere, kontzilioen erabakietan nik uste garrantzitsuena aipatuko dugu emanaldi untan. Eskual liturgiaren sortzea, nola kontzilioak erabaki duen liturgia erreformatzea, eta nola tokian tokiko hizkuntza hautatua izan den liturgia horren iteko. Eta gara jortan eskual herrian, eskual liturgia sortu da, apes suar batzueri esker horietan, Pierre Andiazabal Kalondia, eta Pierre Andiazabal, nik egunon, zuri?
Bai, zuri, ere.
Ara, eta nik uste biziki garrantzitsua importanta den, garai hortako lanen zure lekukotasuna biltzia. Ara, beaz, 62an kontzilua biltzen da. Erradazu pixka bat, garai hortan nola bizi izan duzuen gertakari hori hemen?
Bistan da... Biziki urbildik segitu dugula, orduko kaseta hainitzek emaiten zuten egunero, konzilioa nola zoan, eta hango berriak. Eta bat, bereziki, La Croix egunkariak, izigarriko lana egin zuen hango berriak emaiteko. Eta denek segitu dugori urbildanik, sentitzen baigin nuen orduko bazela, berritze baten beharra, gauza frango bazirela zaharkituak, gure elizaren baitan, eta berritze baten beharra senditzen zen asko alorretan. Gero, esperantza guziak beteak izan diren, hori, bertze problema edo arazo bata, ez nahi zortan sartuko.
Ara, eta lehen erabakia berehala hori izan da liturgiaren erreforma egitea. Pentsatzen zinuten hori gertatuko zela?
Ba, segitzen ginuen aspalditik eta liturgiako mugimendu hori, Parisen eta bertzen izlekotan, bai, beziki, Alemanian, Belgikan eta Frantzian, eta bertze erresuma frangotan ere, baziren liturgi zale asko galdatzen zutena berritze bat. Zen oartzen ginen, ez zitakela, hola segi, bon, baziren... Dareko liburuak, baz, eta eiek itzuliak ziren, baina bertze zerbit gehiago galdatzen zuten orduan. Eta ez gira harritu, liturgiatik hasi baitira, egia erran, ez ziren hortarik hastekoak. Bertze suieta batzuek bazituzten moldatuak, erromako kuriak edo gene baita, erroman diren... apes eta kardinale horiek eta mutatuak. Baina ez ruieta horien prestatze hori itzen bat ere munduko apespiko hainitzen gostukoa izan. Edo itzen bat ere hien gostukoa. Eta abiatu ordu eta gauzak frango xamenki errantzituzten gauza horiek eta... Arako beldur bat bezala izan zen, zote ziren gatazka handian, handiegian sartuko. Eta ohartu ziren liturgiako prestatua zen gaia, ura arras hurbildik eta ongi prestatua zela, zeren baziren orduan, gure eskualdeetan, liturgizale, jakintzun handiak, men Martimor, Tolosan, Junel, Parisen eta... Perroge eta Alemanian eta Belgikan bertze batzu ere istitu denako aia ipatzen al. Eiek eta, gero erroman ere ba. Eta eien artean buñini, antzi behar ez dena. Eta oiek usiek, prestatua zuten lana iduritu zitzaioten batzueri bertzea baino hobeki prestatua zela eta hortaik hasitakela. Eta egia erran, xantze bat izan da, hortaik hastia, zaren horrek bertze gauza frango ere aldazi ditu. Eta orduan, bon, erabakiak hartu ziren, egia erran jadanik liturgia gauzetan, ari ziren eskualde guzietan eta hemen ere baziren liturgi batzordeak gure diosesan muntatuak, eta ordukotz, Frantzian bereziki izanak izan ziren, eta kongresu handi batzu gauza hoien eta esplikatzeko eta argitzeko, eta hortan hasiak ziren jadanik gauzak prestatzen nolaz behit. Hemen berean, horretzen naiz, eta berroita mazazpian izan ginen, Strasburgen izan zen kongresu batean, iratze der antzen, eta nire ba, eta elgarrekin, eta solastatu ginen, handik lekora eta bidean, gilakoan, eta errantzautan orduan, izula zerbait egin, eta salmuen itzultzeko. Ordukotz, itzulpen bat egina bazuen, igandetako ezpeetako salmuena bakarrik, eta ino batzu. Behinan, gehiagoko lan sakonago bat eta osorik salmuguziak itzultzea prestatu zuen. Bueno, hortan ginen, gero liturgi batzordeak baziren diosesak guzietan, eta hemen gure diosesan, Monseñor Terrier pespikuak, bultzada handia eman zion gauza horri, zen bera, Pariseko orduan CPL, Centre Pastoral de Liturgie deizen zena, den eta kide baitzen, Martimor eta Roge eta guziekin batean. Orduko liturgi zalen eta moldeak eta nahi bozu problemak eta gureak direnak orai ez ziren bat ere berdinak. Gehiago zeremoniari kasu egiten zen. Naiz, jakintzun horiek, naiz zuten esplikazi eta kompreniazi liturgiaren funtsa zer den. Eli, en partikulazki, mesarena. Bon, behaz, bazen, gutizia bat, galde bat, eta konzilioa, bon, irugoita bilan hasi zen, eta laster eta bozkatu zuten, Sacrosanctum Concilium deitzen den eta gaia, edo liburua, liturgiaren berritzearen araudiak edo legeak eman dituena. Eta partikulazki, eien helburua edo xedea zen, giristino herriak gero eta hobeki parte ardezan liturgiako misterioan. Zeren gure saindutzearen misterioa da obratzen gure sakramenduetan. Eta sakramenduetan behar bezala parte hartze hori nahi zuten eta lagundu eta bidean eman.
Eta hola da beraz erabaki ere tokian tokiko hizkuntza.
Bon, astapen hartan, bon, hori hasia zen egia erran, jadanik konzilioan zin, eta gauza batzuen itzultzea egite, eta itzulpenak egiten hasia ginen. Zerian, evangilioa, epistola, iganetako epistola eta evangilioak itzuliak ziren frantsesez, eta orduan, ek baliat eta irakurtzen ziren, lehenik latinez eta gero frantsesez, eta gero hasi ziren frantsesez bakarrik, eta gu hemen eskolegian evangelioa baginuen bon itzulpen hon bat, frango manerakoa, leon apesak egina, baina epistolak eta horiek ez ziren baita ezpada itzuliak. Lan bat egina izan zen, ba, bizkit artean, berroita mazazpian eta mezortzian, herria kasetak, aste guziz agertzen zuen igandetako mezaren otoitzen bilduma, ez osoik ateatzen ziren. Atik, evangelioa, nustut, Lafitek berak itzultzen zuela, Lasek eta Dominikanoa, are buru, ortzen, abe berri deba, Talafiteko la batzute bertzirik aldatu zioten lan hortan parte hartzia. Talde lana zen. Baina bakotsak itzinten zuen zati bat, eta etzen elgarretaratzeik izaiten, eta itzulpenak kertzeko, domi, aztertzeko.
Ordan, eban lilua zuten itzultzen eskoraz?
Bon, eta zerak eba, otoitzak, igandektarko otoitzak eba, eta baina epistolak bilduma bat bezala bakarrik zen, zen testua bere osoan eta itzultzen. Hori, urte batean izan zen lan hori. Ta gero, narbaitzek eta agerrazi zuen Elizako liburuaztek ze izen duen bai, ez dut zaitet dugu gogorat. Hor ere, gauzak baziren, bon, intro, sartzeko kantua eta arteko kantuak eta horiek itzuliak ziren, nik horiek itzuli nituen Lafiten lan hortan. Eta, bon, baina hor ere, ez ziren testuak beren osoan emanak. Eta itzulpena hor ere, etzen lan, taldean landua izan. Bon, baziren horiek. Nik irrogoita batean, ustez, agertu nuen liburuska bat, orduan egiten zela, zen bezalakoa. Egan ebeita, latinez kantatzen ziren otoitzak, baina otoitzaren aintzinetik bilduma bat eskuaraz ezagri nuen, eta horiek irakurtzen ziren, jendeari latinez emanak ziren horien aberastasunak agertzeko eta hortaz balia ziten beren otoitzetan.
Errazu, behar du ikusi, ez tegin, ni digitikian itzen gara jartan, ez dut ezautu, alako mezik, hola latinez, elizkizunak behaz nola ziren irurogeita bilan, ehan duzu, behaz irakurgaiak latinez ziren?
Bon, irakurgaiak, kantuak eta otoitzak, sagarat, oie ikusiak, latinez ziren. Bon. Evangelioa eta epistola, latinez zen, baina itzulpena irakur zitaken. Ez naiz horroitzen nua izoin urtez, mantzuten eta baimena diretuki tokian tokiko mintzairan egiteko eta baimen hori.
Orduan eran nahi da jendeatzat, ez jendea... egiten, irakur gaiak latinez, latinez egiten gehienek, orduan, ze ulertzen zuten, preikuan zen esplikazio?
Preikuan heldu zen esplikazionea, anjaro eta imaiten zen eta egin nahi dut epistolarena gehienetan evangelioa. Maiz, hain hitzek eta irakurtzen zuten zionegu eskoldetan evangelioa eskuaraz. Edo predikuan aipatzen ziren, zertzen errana eta horiek guziak. Baina kantuak, mezako kantuak latinez ziren. Gloria latinez kantatzen zen, santuz eta oiekusiak. Gero, baziren eliza batzuetan, xantreak, introita eta gene baita, astapeneko kantua, irakur gaien arteko kantua, xantreak ematen zuten. Baziren herri batzu eta kantariek, neskatsak erraiten zen orduan, gehienak neskatsak zirakotz, kantatzen zutena Gregoriano moduan. Eliza batzuetan, ala nola azparnen, bazen, aur talde bat, hori kantatzen zuena, igande guziez.
Egan nahi da, eliz kantu batzu eskoraz kantatuak zienik, ez zien?
Behinan, kantikak, gero bi meza molde baziren, meza nausia, hortan behartziren latinez eman. Bertze mezetan, apesa ari zen aldarean kasik isilik, daia, hola, Frantziak deitzen zituzten mezu baz, eta guk, ustaket, nola, meza isila, baulako zerbait, izen zuen antzi autori ere. Eta...
Behaz apesa, guain guri buruz da, baina zuek ezautu zue difen, baina egen nahi da, aldariari buruz zela apesa. Buruz
eta ez jendeari bizkarrez, ezen. Eta ze egiten zuen jendeak anartean. Bon, batzuet, asiak ziren, asiak ginen, bai, eta behoita bo, gerla finituta laster, partikulazki aurrekin, eta bon, otoiz batzu eginaz, iz aurreri. Initzetan, evangelio arte kantika bat ematen zen, kantika bat. Eta evangelioko, otoiz, evangelioko, bon, predikua heldu zen, eta lehenik latinez, eta partikulazki emeza kantatu, kantatzen zen latinez. meza isiletan, apesak erraten zuen. Gertatzen zen batzuetan eta batzuek eta eskuaraz irakurtzen zutela, memento hartan, baina jendek bazituzten liburuak gehienetan frantsesezina eta arrasunginak, eta mezaren mezako otoiz guzien itzulpena ematen zutenak. Hainitz, arrosorioa erraten itzen ziren eta meza demoran. Barra, batzuetan gora.
Jendiak. Ze, aldeatetik eta bespetik, dena gora eta apesa isilik antzinean?
Han isilik, betierrekin eta errepustak eta istorio. Eta bi meza molde bazen behaz, goizeko meza isila, kantika askoarak ematen ziren, baina etzen gloria edo credo edo santuz eta lakori kantatzen. Eta meza nausia, orduan kantua maiten zen, pepre behar da mezala. Hainik zilekutan, ez zituzten emeza igandetako parte bereziak, ora introita edo sartzeko kantua, edo ez zituzten emaiten. Xantria zelaik, xantrek edo kantarik zuari mazen, horiek zuzten ziren. Ta gloria, horiek kantatzen ziren, eta baginazkien emeza bat doinu bat baino gehiago. Ni horitzen naiz, urruñan, horan intzelaik, gari zumako eta abenduko, zer bereziak, aire bereziak baziela. Eta gero Dumont deitzen zen eietan bi moldetakoak baziren. Gero eta Gregorianoa aingeruen mezakant deitzen zena urare baginakien. Gero herri batzuetan gehiagore bazazkiten. Galdu ere intziren gero batzuetan apesak ez baitzakien kantatzen eta hartako bazterrerat uzten ziren. Hala nola zen. Beaz, jendia antzen, mezan, ahaltzuen bezala zerbait egiten zuen, bere gisako otoitza. Uai ere ikusten dira oraino, eta ben arrosorioa eskutan barbara idienak. Ta, hori, ez da mezari untsa jarraikitzea, bertze zerbait egitea da, meza denboran. Eta hortan ginen. Gero, errandut, itzulpen batzu, eta ofizialki eman zirela, frantsesez edo hola eskuaraz. Irugoi garen urte alde hortan, xuxen ez nahi zorroit noiz egin ziren. Bon, eta orduan, apespikua kanbiatua zen, Monsignor Terrier berroita mazazpian hiltzen, eta gero Monsignor Guillon etorri zen. Eta berritu zen ere liturgiako batzordea, ordu arte zena. Ordu arte behar bada sobera eta zeremonien behar den bezala egiteko legeen eta ardura edo kezka zuten bakarrik. Eta handik lekora, behartzela jendia lagundu mezan parte hartzen. Eta sakramenduetan parte hartzen. Eta bere giristino bizia eta fagoratzeko. Eta orduan, 1971 egina izan zen, bertze batzorde bat, ansartuan nintzen, bertze batzuekin, etxegarai eta narbaitzek eta horiei bultzatu zuten, narbaitzen eta bikario generala eta etxegarai orduan urbiltzen, eta hola ginen zerbeitari.
Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti in unitate Spiritus Sancti omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Notoit segin, salbatzailea kerakatsi bezala, eta haren manuaren arabera, menturatzen gira erraiterat.
Gure aita, zeruetan zarena, erabil betis haitu. Eta horretik
irurogoita bilan, behaz, erabaki zelaik hori erroman liturgiaren erreforma hori zu, zutazei bai gira, zure lekukotasuna biltzen, apez gazte zinen?
Gazte.
Berroi urte inguru?
Berroi urte inguru, ba.
Eta nun zinen, ze kargutan zinen?
Nintzen nintzen eta seminarioan irakasle.
Ze irakasten zinuen?
Oh, latina eta frantsesa eta matematikak ere, ba. Orduan, zer nahi irakasten ginuen, eta irakatsi behar ginuen.
Ara. Eta nolara jakin zinuten behaz lakroaren bitartez eta behaz liturgiaren erreforma hori?
Erreforma hori eta ikusi ginuen eta testuak etorri ziren. Gero, eta...
Eta nik uste ere, ez da gitnik gara jartan, tokian tokiko hizkuntzan liturgia ematea, nik uste ez da git, ez iraultza, berbaitz, handiegi litaike, baina alatsu ezote zen?
Bon, aspaldiko galdea zen, eta Trentoko konzilioan jadanik.
Hori, ze urtetan Trento?
Amaseigarren mendian, eran ebita, 1500 eta 1700 aldean. Eta ordukotz galdea izana zen, zeren protestantak segidan hasi ziren, eta lekuko, tokian tokiko hizkuntzetan, hizkuntzan, otoiz horien guzien eta itzultzen eta meiten. Baina, eta ordu arterek gauzak bardin baitziren. Eta baina Trentoko konzilioan ez zuten onartu hori protestanten beldurra zelakotz. Gauza frangotan hola izan da eretiko deitzen direnen hoien eta beldurrez gauzak ez zirela kanbiatu behar.
Hori kontserbatore bezala beti. Ba.
Eta mazazpigeren gizaldian izan dira Frantzian eta itzulpenak egin dituztenak, izako otoitzen eta itzulpenak. Eta, bon, erromatik debeku eta horri zen. Baziren ere, konzilioko dekretu batzu, Trentoko konzilioko dekretu du lege batzu, obran eman ez zirenak. Zeren, eranazen ordukotz, apesak itzultzen altzituela mesako parte batzu, edo hitzak erran, edo esplikazioak eman, tokiko mintzairetan, bakoitzak bere mintzairetan, jendea laguntzeko. Baina, etzen bate obratu ba izan gauza hori. Eta beraz, ogoigarren mendean, liturgizale mugimendu handia izan zen, eta Europa guzian, artikulazki Alemanian, Frantzian, eta Belgikan, eta Angleterran ebardin. Eta hori, galdea hori, itzulpen horien galdea, aspalditik hantzagon, bazen. Eta konzilioak eman zuen baimen hori.
Beaz, bere ala hemen Euskal Herrian nola intzen, beaz?
Irrogoita lauean, eta etorri zen, Frantziako epizpikuen erabakia, eta bertzen eta erresuman bako txian, munduko apespek guziek hau zabera egin zuten, baimena, itzulpen eta mesaren parte batzu, hemen erreben zagun, eta frantsesez, eta eskuaraz emaiteko, eta baimena. Eta irrogoita laueko mendekoste egunean, hasi behartzen. Torduk, eta hortakotz, zerak ziren bakarrik, lehenik eta epistola evangilioak. Eta behartzen hasi. Eta hemen, irugoita lauean, ba, otsailan, ez dakit susen zuen egunez, intzien eta biltzare batzu, apesentzat, seminario handian. Eta liturgi berritze horren eta moldeak nola behartziren eta obratu eta esplikatu eta istudio. Eta galdea torri zen eta norbitek antzun eta eskuaraz. Eta orduko apespikoa, Monsieur Lensan, etorri berria zen, eta galdatu zuen, baina pentsatze duzuez, zuen arabera behar hoten dira, otoizoriek usiak eskoraz ezarri eta eskorazko liturgia bultzatu. Baietz, erran zen. Eta orduan, talde bat hasi zen, lotu zen lanari. Lehenik, behaz, igandetako epistolak eta evangelioak. Eta gero handik laster, abiatu ziren ere bertze otoitzen itzulpenak. Naiz, oraino latinez behartzen eman sagarako eta otoitzak. etzen dena batean etorri nahi bauzu.
Eta paka egin dira gauzako.
Ba, eta ere, Erromako Sacrosantum Concilium delako dekretu horren eta erabakiak hola hartuak ziren. Gero, pixka bat, zabaldu zuten.
Ara, erran duzu behaz talde bat lanari lotzen dela, irurogoita lauan, nok zuen talde hori kudeatzen, eta nok hotezen talde hortan?
Bon, bazen, baginen eta diosesako, batzo, liturgi batzordea bi taldetan egina zen bat, nahi bozu biarno aldeko, eta bertzia eskualeriko. Eta orginen batzuek, eta, bon, norbitek hartu behar zuen, lana, eta elkarrekin, elkarretatu ginen, beloken, eta apez multxo bat, eta belokeko fraile batzu. Bon, ni sekretario behin nintzen edo idazkari eta talde hor, eta liturgi batzorde horrena, nerit horri zizaitan, eta gauzak biltzeko, eta kargua. Nor ginen orduan, ez dakit horrituko naizen. Eta itzulpen horietan, Lafitek parte hartu zuen, eta lehen urteko evangelioak itzuli zauzkigun. Gero baziren, Eper Kalonjea, Baionan bizi zen, Xubirotarra, bainan, eta hemengo eskuara alon gue Lapurdiko eskualkiare, menderatzen zuen behar den bezala, eta areke itzulpen frango egin zituen. Gero baziren bertze batzu, Emil Lar, aste-astetik izan dena, Etxe Barn, eta orduan itxasuko erretor zena, eta hori ikanbun dena, nororaino. Beloketik, bon, idatze derrek, parte hartu zuen, enean frango laster, eta, bon, bekargua zituen bertzek lanak, eta hortan ere lanak bertzela partituak izan ziren. Marcel Etxandi, gero izan ziren guekin ere, Oltzomendi, aita Oltzomendi eta Begoriaja, noho eraino. Guekin, Benua Olagarai, bezaura, jadanik hila dena, bertze batzu. Bon, lehen, astapen hartan, frango laster itzultzen genituen, edo frango mugatua zen ono eta lana. Eta mendekosteko prestatua ginuen, urteko eta epestila evangilioen parte bat. Lana zatikatu ginuen. Eta liburu bat, atera zen hori, Lertxundi eta Lertxundik kopiatu zuen, eta beloken imprimatu zuten, mazuten imprimiria jipi bat, eta Lertxundik egin zituen ere, epistolatoi eta evangilioien kantatzeko aireak. Memento batean, ungi baliatu direnak, eta guai, ez dut jainten bazterreratu ziak direla, benen arraro entzuten direnak. Bon, ola hasi zen, kopiak, bon, norbitek prestatzen zuen, eta lehen itzulpena, eta gero taldean, elkarrekin, eta ikusten ginuen, ze ontsazen, edo ze behartzen kanbiatu, tekstuak ze erraten zuen xuxen, ba ziren, jadanik itzulpenak eginak, hor ginuen kompazione, eta du voazen kapitainarena, meretzigarren mendean egina, baina latinari urbildik segitzen zion, urbilegitik, gu grekari, eta testamendo berriko, grekari kasu gehiago eman diogu. Eta
eskoraratzela nortan, zoin iztegi zinoten baliatzen?
Hemengoa, gugak ginakiena, eta lanak ziren zenbatzuetan, eta itzulpen horietan, ba, guk ez du eta itzori erabiltzen, eta hori zute komprenitzen, eta badakizu eskualkietan difentzia handiak badirela, batez ere iztegian. Gauza batzu molde batean erraiten dira kompazione lekun berrin, diferenki urruñan edo azparnen, eta etzen errez, eta behaz, baitez bada behartzen, bon, hor ginuen hautsi-mautsi batekin, zen Landen eta iztegia, baina Lafitek ere ordu hartan, astapen hartan bederen, laguntzen gintuen eta erakusten, bon, itzori hobeda hori hartu de historio. Hor ditut ba, eta lehen urtean egin zituen itzulpenen eta eta brulion edo borradurak etxen gauza handik kanbiatzeko. Zen ordukotz berak initz landu bazuen evangelioa. Ta bon hori behartzen debeaz elgarrekin aztertu. Ekinen beti albezala ez etzen errex izbat txemitia denek konpreditzen zutena. Eta gero behartzen hori berriz kopiatu, garbiki, hori nikiten duen sekretario lanaz nerea zen. Eta gero lertxion diri pasarek makinan eta aiten behitzuen eta gero imprimetz nereako prestatzen.
Narbaitz hortzen ere?
Narbaitz ez da guekin lania nahitu. Bon, badire bertze batzu, ipatu zitu donak, xarriton, eta erriar ruti. Noiek ere, posibiat urrunotik. No, horaino, ez dakit denak gogoan ditudan. Bon, hori, astapen hartan, frango, ez dut gain, errexela, bon, etzen alako presa izigarria. Inan gero, handik ondoko urtean jadanik, aldareko liburua osuan behar izan zen itzuli, jane baita, otoitzak. Bon, salmo zati batzu badakizu baziela eta guai ere badira, nizen astapenean eta kantatzen dienak. Bon, salmoak eta bon, oiek itzulpen hori iratze derrek agerrazia zuen salmoetarik hartu ginuen. Lan bat errestua zen. Hainan prefazio eta gero etorri zen eta sagarako otoitza edo eukaristio otoitza deitzen den hau bai, haren itzulpena ere egin izan behartzen. Eta gero eguneroko mesake baziren partikulazki eta garizuman. Eta hor bizpairu taldetan eman ginen. Eta bertze batzu izan ziren guekin batean eta Marcel Lagald zena eta no horreino institut. Erdozen zimanez, erdozen zire, eta goti edo aski berte hartu zuen. Ez beti segidan, mainan batzuetan, ba, laiko bat edo bertze, baina da gorretera izan zen mementu batean guekin. Hori eta makera.
Itzultzaile horietan, bertze frangorea, frangok parte hartu dute, denak ez ditut gogoan, Michel Hiriar ez nuke antzinai, eta enda harrapesa, eta bertze batzu, denak ez ditut gogoan eta barkatuko daudate, ez bali maditut denak aipatzen.
Hara, hortan utziko dugu gaurkoan Pierre Andiazabal. Ikusten dugu beraz, itzulpen lanak ez direna oraino bururatuak apintzik ez, hasten baizik 1964ean eta hola lanak iraunen du oraino kasik 11 urte. Heldu den hastean, Pierre Andiazabal Kalondiak eranen dauku, ze nolako hizkuntza hautatua izan zen parropietan liturgiarako, eskoara, ala frantsesa. Eranen dauku ere nola hasi ziren Donostian biltzen hegoaldekoekin lanak batian ere maiteko erromak galdegiten zuen bezala. Eta oraino nola, 1969-1970 lan berriak heldu zaizkoten itzultzeko ere. Pierre Andiazabal Kalondiaren lekukotasunean bai jakinen dituzue horiek oro orduan. Heldu den hastean entzule, mil esker.
Entzun duzue Maite Deliar emankizun hau grabatua izan da 2000-garren urtean. Eta heldu den hastean entzunen dugu emankizununen bigarren eta azken partea. Eta orai entzun ezagun Berokeko fraileak igandetako bezperak.
Jesus, Thank you. Oh, Jesus.